Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Njëri nga ish komandantët e policisë së Serbisë, Slobodan Stojanović, thot se forcat serbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptar. Në Maqedoni ka zëra që thonë se afro 100.000 vete kanë marrë pasaporta bulgare. Izraeli ka pezulluar planet për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebreje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas kritikave nga Shtetet e Bashkuara dhe Palestinezët, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka pezulluar planet me të cilat parashihej ndërtimi afro 20.000 shtëpive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Në kumtesën nga zyra e Netanyahut të mbrëm vonë, theksohet se zyrtarët të për vendbanim i kishin çuar përpara planet pa koordinim me autoritetet e tjera të Izraelit. Në kumtesë kritikohet plani ndërtimit si një aksion që krijon konfrontim të panevojshëm me komunitetin ndërkombëtar në periudhën kur Izraeli po u bën presion fuqive botërore për arritjen e marrëveshjes me Iranin që përfshin kufizime të fuqishme në programin iranian atomik. Shtëpia e Bardh u ka tërhequr vërejtjen ligjvënësve amerikan që të mos miratojnë sanksionet të reja kundër Iranit në mënyrë që diplomacisë të jepet rast për zgjidhjen e mospajtimit lidhur me programin atomik iranian. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëm vonë se ashpërsimi sanksioneve mund të shtojë gjasët për
luftë.
Ky është vendim për ta mbështetur diplomacinë dhe zgjidhjen paqësore të kësaj çështjeje. Populli amerikan me arsyeshmëri dhe kuptueshmëri preferon në zgjidhje paqësore, që e parandalon Iranin nga prodhimi armatimit atomik dhe kjo marrëveshje ka potencial ta bëjë këtë. Populli amerikan nuk dëshiron marrëshim në luftë, tha Jay Carney. Irani i hedh poshtë akuzat se përpiqet të prodhojë armatim bërthamor. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron kanë diskutuar për sfidat e sigurisë me të cilat të ballafaqohen aleatët perëndimor në Afganistan, Iran dhe Siri. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Obama dhe Cameron mbrëmë në bisedën telefonike kanë diskutuar për përpjekjet për arritjen e marrëveshjes me Afganistanin në aspektin e mundësisë së mbetjes së një force të vogël të Shteteve të Bashkuara në këtë vend pas vitit të 2014. Në kumtese lavdërohet kryeministri Cameron për mbështetjen e bisedimeve aktuale ndërmjet liderëve afgan dhe pakistanez në Londër. Shtëpia Bardh ka thënë se Obama dhe Cameron po ashtu e kanë riafirmuar mbështetjen e tyre për negociatat të ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit lidhur me programin atomik të Iranit. Të dy liderët kanë diskutuar edhe për operacionin për ta eliminuar armatimin kimik të regjimit të Sirisë dhe lëvizjes ka konferenca e mundshme paqësore për Sirinë. Një gjykat në Kairo ka urdhëruar përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Egjipt e cila po zgjat tash 3 muaj. Shpallja u publikua mbrëm nga gjykata administrative e Kairos dhe është shpallur 2 ditë më herët se sa pritej. Qeveria e mbështetur nga ushtria nuk e ka implementuar menjëherë vendimin e gjykatës, duke thënë se po pret për njoftim zyrtar nga gjykata. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka shprehur shqetësim të vazhdueshëm për situatën në Egjipt, duke thënë se Washingtoni kërkon nga qeveria që të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve, përfshirë ato për protesta paqësore. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka komente lidhur me një letër të komisionarit për zgjerim të BE-së Stefan Fyle, dërguar presidencës së Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir thekson se përmes kësaj letre komisionari Fyle ja ka bërë të qartë presidentes Jahjaga, lidershipit të Kosovës, klasës politike dhe pushtetit në përgjithësi se nuk mjaftojnë vetëm të miratohen strategji të dendura me dëshira dhe ambicie të mëdha. Gazeta ka vënë pas se sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë kryefjale e kësaj letre të komisionarit Fyle, i cili ka përkujtuar presidentes Kosovës se pret hapat më të thjeshëm dhe dokumente tjera strategjike pret reforma konkrete dhe të efektshme dhe zbatim të vërtet rekomandimeve nga raportet e përvitshme të progresit. E përditshme, Kosova sot konsideron se presidentja Jahjaga bashkë me këshilltarët e saj duhet të lexojnë drejt të letër dhe të nxjerrin mësime e veprime konkrete dhe të dobishme për vendin. Gazeta thekson se ajo ka përgjegjësinë e kreut të shtetit dhe detyrën tepër të madhe që të jetë më vendosur në sfidën kryesore, zbatimin e ligjit dhe forcimin e drejtësisë përmes së ndryshimeve edhe të kuadrit, si dhe ndëshkimin e të korruptuarve prej shumë vitesh, sidomos në gjyqësorin e Kosovës. Përndryshe, gazeta thekson se letra e Fyles është drejtuar jo rastësisht për të parën e shtetit, por të njëjtën duhet ta lexojnë dhe kuptojnë fort mirë të gjithë zyrtarët e lartë që kanë përgjegjësi politike, kushtetuese, institucionale dhe shtetërore për vendin, sepse mesazhi i Zotit Fyle në emër të Bashkimit Evropian është më i qartë se kur më parë se me korrupsion e krim të organizuar nuk shkohet në Evropë. Fatmir.
Tema aktuale është edhe ajo e koalicioneve të mundshme pas së rundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që mbajtën me 3 nëntor. Çka parashihet sipas këtyre artikujve, Zenel?
Në këtë temë Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë pas si asnjëherë më parë pas zgjedhjeve lokale si vjet Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po i dalin në ndihmë njëra tjetrës. Në këtë kuptim gazeta thekson se Saçi e Haradina janë aktivizuar që dje për të jetësuar koalicionin ndërmjet dy degëve të subjekteve politike që përfaqësohen në Gjilan. Gazeta thekson gjithashtu se dje është formalizuar koalicioni PDK-AK dhe në PEI, sikur që e njëjta është bërë një javë më parë në Prizren. E përditshmja koaditore thekson se një pjesë e zyrtarëve të lartë të PDK-s po punojnë që partneriteti i qeverisjes mes këtyre dy subjekteve të bartet edhe në nivel qendror pas zgjedhjeve parlamentare. Kjo, si shtekson gazeta, pavarësisht se krahu i Kadri Veselit është kundër një koalicioni me AK-n, sepse sipas gazetës, Veseli mendon se Kosovës tani i duhet një koalicion më i gjerë. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet rreth vrasjes së zyrtarit e Uleksit Audrius Shevanicius. Gazeta thekson se hetimet balistike tregojnë se plumbat e shkrepur në drejtim të veturave të Uleksit nuk kanë qenë të drejtuar direkt. Bazuar në detajet e hetimeve që ka parë gazeta Tribuna, plumbat janë hedhur në drejtim të rrugës, por pas përplasjes në asfalt, disa nga ta janë drejtuar ka vetura në cilën ndodhej doganieri Audrius Shevanicius. Gazeta thekson se hetimet kanë zgjerrë detaje që tregojnë tërsisht dhe saksisht të dyshuarit. Ata janë identifikuar në bazë të analizave balistike që kanë ndodhur në vendin e ngjarjes dhe hetimeve tjera. I njëjti grup, siç thekson e përditshmja tribuna, dyshohet ketë marrë pjesë edhe në një akt tjetër kriminal para një kohe në veri të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njëri prej ish komandantëve të policisë sërbe, Slobodan Stojanović, thot se forcat sërbe në Kosovë kanë bërë krime të shumë të ndaj civilve shqiptarë. Prokurori Gjukate Speciale për krime lufte i Sërbisë, Bruno Vekarić, thot se është i sigurt se kanë ndodhur krimet për të cilat të flet të Stojanović, por si pas ti, ky i fundit i ka bërë shantazh prokurorisë për interesat të veta personale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Slobodan Stojanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se për të gjitha veprimet të cilat i kanë bërë pjesëtarët e forcave serbe në teren në Kosovë, kanë qenë të informuare prorët e lartë përmes zinxhirit komandues, i cili ka ekzistuar në njësitë të përfshira në siç e quan ai pastrimin e terrenit. Ai thotë se ka parë mjaft tmerrë të cilat i kanë kryer forcat serbe dhe kjo kishte ndikuar që ai të largohet nga Kosova. Stojanović shpjegon një nga rastet që kishte ndodhur dhe që si pas ti ishte rutinë. Gjithka kam shkuar dhe kur kam parë se çfarë po ndodh, un jam tërhequr. Thjesht pas një arsye, u ofroheshin njerëzve dhe i kërcënonin duke i u kërkuar para. Në qoftë se nuk kishte dikush para, e vrisnin pas një arsye tjetër, tha Stojanović duke shpjeguar se dinte dhe emrat të njerëzve të caktuar që kishin vrarë të pafajshëm duke thënë se shqiptari i mirë është vetëm shqiptari i vdekur. Ai akuzon komandantin e tij Nenad Stojković për djegjen e fshatrave mbi Mitrovicë dhe krimet që kishin ndodhur atje. Nenad Stojković është përgjegjës i kryesor për punën që bënim në Mitrovicë. E djegnin gjithë fshatin, ja se çfarë bënin. vetëm merrnin urdhra dhe ato ishin fjalë të shkurtuara. Do të thotë, kur merrnim fjalën shkrepse, atëherë do të thoshte se duhej djegur gjithë fshatin. Nëse ishte fjala gomë, atëherë nuk kuptonte se duhej vrarë. Kur thoshte komandanti dërgoje për rrezitje, kjo nuk kuptonte se duhej vrarë ai njeriu shqiptar, shpjegon Slobodan Stojanović. Prokurori i gjykatës speciale për krime lufte i Serbisë Bruno Vekarić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është i sigurt për krimet që i përshkruan Stojanović, por sipas tij, ky i fundit u ka bërë shantazh autoriteteve për interesa personale.
To što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protuzorstvo je pokrenulo postupak.
Për ato që ai flet, jam i sigurt që kanë ndodhur ato krime. Prokuroria e ka nisur procedurën bazuar në deklaratat e tij dhe tash jemi në fazën fillestare. Kur ne e kemi nisur procedurën, ai ka qenë në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithçka ka funksionuar si duhet deri në një moment kur ai Stojanović ka filluar të kërkojë nga ne shërbime të caktuara, të cilat ne nuk mund t'ia japim në atë program të mbrojtjes, madje as për dëshmitarin e mbrojtur, i cili për ne është i shenjtë, ka thënë prokurori Vekarić. Ai ka shtuar se aktualisht është iniciuar procedura kundër Stojanovićit, sepse ai ka kërcënuar zëvendës prokurorët për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Duke u shprehur për çështjen se gjithnjë më tepër shtetas të Maqedonisë po i marrin pasaportat të bullgare, sociologu Ilija Acevski konsideron se kjo ndodh për arsye të mungesës së qartë të perspektivës për të rinjtë në Maqedoni. Megjithëse autoritetet në Maqedoni nuk kanë publikuar të dhëna se sa qytetarë kanë marrë pasaporta bullgare, ka zëra që thonë se ky numër është afro 100.000. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Me liberalizimin e vizave qytetarëve të Maqedonisë sigurohet vetëm qarkullimi i lirë, por jo dhe mundësia për të punuar në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Kjo është dhe arsyeja pse një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore, i cili dëshiron të mbetet anonim, thotë se ka siguruar shtetësi bullgare për tërë familjen e tij, për ta pasur më lehtë qëndrimin në Gjermani ku tani më është duke punuar. Po para 7 vitesh e mora pasaportën bulgare, pasi që në vendin ton nuk arrita të gjej punë dhe pas se me pasaportën bulgare mund të shkohet më lehtë në vendet evropiane dhe njëkohësisht më lehtë të gjendet një punë atje. Momentalisht jam në Gjermani dhe mund të siguroj një pagë e cila është shumë vështirë të sigurohet në Maqedoni, thot një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore, duke nënvizuar se edhe përkundër asaj se tregu i punës edhe në Gjermani bëhet më i ngushtë, ai nuk planifikon që të kthehet së shpejti në Maqedoni. Një pjesë e zyrtarëve bullgar disa herë kanë theksuar se interesimi për shtetësinë bullgare nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe sigurimin e një vendi pune në Shtetet e Bashkimit Evropian, por ky interesim i theksuar ka të bëjë me kthimin ka origjina e popullsisë maqedonase. Gjersa sociologu maqedonas Ilija Acevski konsideron se mungesa e një perspektive të qartë për të rinjt në Maqedoni është arsyeja kryesore sepse është në rritje numri i atyre që kërkojnë të pajisen me pasaportë bullgare.
Najjednostavno što perspektivite za sozdavanje na jedan pretpostavki na jedan normalen život u Makedoniji se mnogo mali.
Është shumë e thjeshtë kur mungojnë perspektivat për një jetë normale, gjë që e dëshmojnë dhe të dhënat e enti statistikor se tregu i punës është i stërngarkuar me kuadër të lartë arsimor dhe për disa profesione të caktuara duhet pritur madje më shumë se 10 vite, kuptohet se qytetarët kërkojnë alternativa. Thekson Ilija Acevski, sociolog, duke shtuar se në një kohë kur shoqëria është e hapur dhe lehtë mund të arrihet në informacion se cila është mënyra për të siguruar një jetë më të mirë, është e kuptueshme se dhe sigurimi i pasaportës bullgare shihet si një mundësi e mirë për të siguruar një jetë më të mirë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore flasin se nga Maqedonia gjatë 2 dekadave të fundit janë shpërngulur rreth 447.000 qytetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Njëri nga ish komandantët e policisë së Serbisë, Slobodan Stojanović, thotë se forcat serbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptar. Në Maqedoni ka zëra që thonë se afro 100.000 vet kanë marrë pasaporta bullgare. Izraeli ka pezulluar planet për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebreje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.